Obsoletus antzeslana eszenaratuko dute Getxoko musika berrin. Ondoren ere Donostian ikusteko aukera izango da, antzoki zaharrean izango dira, eta baina zehetasunak ezagutu nahi ditugu Oltzan, Aiora Sedano, Aitor Fernandino eta Juan Jotero ikusiko ditugulako Obsoletus Lokarturiko borrokentzako komedia, horrela dio azpitituluak, eta telefonoaren bestaldean, esan dugun bezala, ba, Aiora Sedano dugu. Hau, arratsaldeon, Aiora.
Kaixo, arratsaldeon, ane.
Bueno, ze moduz, zelan zaudete?
Ba, ondo, baina ja, azken txampada eta purtsu bat urturi bagaude.
Bueno, hori izaten dute ona, izaten dela, ez?
Bai, 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 ez gara egongo gure sofako, oza, gure etxeko sofan, jende horrean gaude eta historia bat kontatzen, eka normala da nerviak egot, eta gainera da, pues, lehenengo aldiz plazaratuko dela, pues, bueno, pues, estreno, pues, normal.
Estreno, ver, beti estreno.
Claro, a ber funtzionatzen duen, gainera, kasuntan komedia da, eta arduan ikusi ze gauzek da funtzionatzen duten eta ze gauzeket, eta, bueno, pues, testeatu behar da.
Bai, ez, non egiten duen jendeak edo ikusleguak barre gehiago, non gutxiago, zagian batzutan batek uste du, bueno, ba, eszena bat, hau, bai, hemen igual, hau funtzionatuko du, eta ez du funtzionatzen horren beste.
Bai, eta gero naiz eta batzutan askotan gertu zaite, niri ere beste hainbat komediatan igual estreno eta lehenengo manaldietan ikusten duz, eta ostras, pues indiak barre egiten du zati honetan. Pues nitzako hori ez da barregarriena. Eta gero beste plaza batean, beste leku batean, beste leku batzuetan egiten dute barre, eh? Orduan azkenan ez dago zerridatzia, eh? Horretan humorearekin ikuste eta gola gauza batzuek funtzionatuko dute uneko naro gehian, eta beste batzuek pues igual hogeian, eta ez dakizu.
Obsoletus esan dugu, dala antzeslan berriaren izenburua. Anondino Teatro 2015ean sortu zenuten, Aiora. Aiora, han eta hemen erikusi zaitugu, beste proiektu batzuetan, Aitor ere, Juanjo ere, baina 2018ean bide hau ireki zenuten, ez? Zerura eroria egin zenuten, eta gero egin izan dituzue beste pieza labur batzuek ere, ez? Orain berriro bueltan zatozie.
Bai. Bai, ala da, bai, egia esan sortu genuenean, bai, justo batzetorren ere pieza labur batetik. Bai, Josu Florentino eta Aitor Fernandino egin zuten pieza labur bat, eta gero hortik abiatuta, ja egin genuen obra luzea, eta ja hirugarren personaje bat bertzan, izartu nintzen, eta horrela sortu genuen Anodino, zerura erori antzeslana egiteko. Hori bai izan zala, ere, absurdoa, lokura absurdoa, eta oso komedia divertigarria. Eta gero ordutik posibili gara, pues bai pieza laburrak egiten, bueno, konpromiso gutxiagorekin, ez, esango genuke, ez beste ez ordu beteko beste obra bat, horrek dakarren guztiarekin, estenografia, musika, bla 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 bla, eta beste kontu guzti horiekin.
Bueno, orain esan dugun bezala, Obsoletusekin zatozie, kasu honetan Aitor Fernandinorena da testua, ez, oker ez pagabiltza.
Bai.
Eta langileen borrokan, ba, sartuko zarete, ez? Ba, ez? Lokarturiko bai. Borrokentzako komedia baita. Bueno, hiru personaje, bi personaje baditugu borroka amaigabe batean, ez?
Bai, ala da, prinsipioz, pues bueno, lantegi hau da, ibaialde eskualde imaginario bada, nik imaginatu beti arralde bezala, ez dugu arralde sartu, baina arralde goenkaleko arralde jende gogoratuko du, ez dela existitzen herri hori, pues hemen dago ibaialde, eta arduan, bueno, ibaialdeko sustengu ekonomikoa izan da gure enpresa hau, eta itxi dute, duela ja, irurun datiku egun, eta bueno, pues itxialdean geratu gara batzu, baina gero ja, pues, pues bueno, pues jendea zira ja etxera bueltatzen eta borroka utzi du eta ja bakarrik geratzen gara hiru eta hiru hauetatik badago personaje bat Charlie ateratzen dela kanpora pues negoziatzera. A ber, eta horrela hasten da antzeslana, gaudela bi personaia, Elias eta Jone eta badago horrela Charlie berriekin a ber negoziatu duen zeo zer, a ber atera utzi al izango dugun itxialdia, baina baldintza honetan edo
Aitorrek idatzi du eta bueno, ba, gaur egun aitortu behar dugu bueno, edabideetan eta lan egiten dugunok ba, ikusten ari garela, ez? Sektore batzuetan gatazka luzeak, ez dakit ere hortik datorren ideia, ez? Gai honi heltzeko.
Bai, gatazka luzeak daudela eta gero beste pues Aitorrek idatzitako da testua da eta berak esaten du baita ere nola da jasel hau raperoa atxilotu zutena, mm-hmm. eta guzti hori, pues, movida hori, iskambila hori egon zenean, pues, gero jendeak eta prensak izaten zuen, pues, borrokatzeko moduak zirela, oza, terrorismoa, o violentzia handia zegoela, eta hori guztia, eta da, como, a ber, ez gaude hitz egiten borrokatzako formetaz, baizik eta norbaitek rapero batek esaten duenagatik joan daiteke gartzelara, hori da kontua, ez? Aldea hori izan eta fokoa jarri zen, pues hombre, joder, eske erretzen baduzu hori, ja violentzia erabiltzen baduzu, ja ez dakiz zer, pues ja ez da zilegi. Edo bueno, pues horren inguruan datza obsoletu santzeslana. Nola ber borrokatzeko moduak obsoleto geratu diren, zaharkituak geratu diren edo zer. Eta de hecho obran ere badaude pertsonai ezberdinak eta batek nahiago du kotxeak jarri kale erdian eta errepidea moztu eta besteak ordea, pues nahiago du violentzarik gabe.
Bai, baketsua, ez? Desobedientzia bada ere, baketsua izatea eta abar, ez?
Hori da, eta... Eta, bueno, pues horren inguruko hausnarketa egiten dugu.
Bueno, eta suposatzen dut, bagurian egon diren gatazka, bueno, langile gatazka asko izan dira gurean, batzuk historikoak eta memorian hiltzatuta ditugunak ere, bueno, ba, nondik hartu euki duzuela, ez?
Bai, eta gaur bertan ibili gara, pues ostiral honetan bariko hontan estrenatzen dugu Musike Barrin Getxon eta ja bertako teknikoren batek esan du, "Oh, ni euskaldunen egon nintzen borrokan, Mm-hmm. Ego, beitu, claro, men ateratzen dira.
Baina gaur egunera ere, ez? Ze aipatzen duzu ere prentza oharrian aiora, non egiten da gaur egun borroka ere, ez? Kalean egiten da olako ekintzekin edo bestelako plataformak sortu dira kesatzeko eta eskubideak aldarrikatzeko sare sozialak adibidez.
Ba, hombre, sare sozialetan badaude eta gaur egun ere kazerolada bat etxetik eta hori da nahikoa errepidea moztu beharrean, ez dinote kajero bat apurtu behartanik edo autobus bat erre, baina gitxienez, molestatzen duzu herritarra, ez? Hori da kontua, ezin dozula egin borroka inor molestatu gabe, osea, ni nire etxean egin dezaket garrasi asko, baina ez badiot inori molestatzen, inor ez bada nire borrokaz enteratzen, pues ez du ezertanako balio, ez? Osea, bueno, iritsi ezberdinak egongo dira. Mm-hmm. Ni honetan naiz la radical. Jo nela la radical.
Hori da, ez hiru personaje daude itxialde horretan, Ibaialde herri fiktizio horretako, ba, lantegiaren itziera salatzen, borrokatzen, ez, langile horien eskubideak borrokatzen eta defendatzen, baina aipatu duzu, aiora momentu batean, personaje bat baino gehiago agertuko dela, ez? Beraz, hiru langile honetaz gain, beste personaje batzuk ere agertu zeko zaizkigu antzeslanean zehar?
Bai, bueno, pues kanpotik ere pues badator beraiek itxialdi horietatik irtetea interesatu den hainbat pertsona daude. Hau da alkatea. Alkateak nahi du euragia irtetea eta borroka ez egin zarata gehiago, ze honek zikin zendu herriaren zera, orduan behenga, irtengo zerete jalen bailen, eta beste pertsona iren bat ere ateratzen da, baina ez dut izango sorpresa izan da din.
Nolakoa da zure pertsonaia esan dugu, Jone deitzen dela, eta borrokalaria da, ez?
Bai.
Jonek eutxi nahi du.
Bai, Jonek eutxi nahi du. Bai, detzo, ja iristen da momentu baten, igual ez dakiela, bere burua ikusten duela hor barruan, hortik kanpoia, ez dakiz erregin.
Ez dakiz beste bizitza bat, ez? Eramatea.
Nire borroka bukatu bada zerrengo dut orduan.
Eta nolakoak dira Juanjok eta Aitorrek gorpuzten dituzten pertsonaiak?
Pues Juanjok gorpuzten duen pertsonaia Elias eta Elias Eliasi, pues Eliasek dauka ez izena da Euskal Gandhi. Euskal Gandhi ditzen diote herrian eta horrela. Karo, berak esaten ditu esaldi politak eta horrelako kontuak, ez? Bere borrokatzeko modua beste baza. Eta arduan hor dago leia ere Jone eta Eliasen artean. Eta Charlie ordea, Charlie da, bera dator kanpotik, bera joan da, irten da lantegitik, akordi batzuk lortzeko, ala ez, eta nola kontatzen digun, eta...
Mesfidate eta, begiratuko duzu Charlie, ez, agian, tramparekin datorrelako. Ez dakit, diot.
Ez dute zer esango, baina...
Bueno, ostiralean joango gara ikustera, bai, noski.
Bai, gainera koinziditzen du, ze justu daukago hori da, ostiralean Getxon, Eta gero igande eta astelenean Donostin, zuk ondo esan duzun bezala, eta justo astelena da maiatzak bat.
Bai.
Langilearen nazioarteko eguna.
Bai. Eske, kalera ateratzeko eguna izaten da, ez? Langileria kalera ateratzen da, bakoitza bere...
Atera daitezela manifara, bai. Gero pote bat, eta antzokira.
Ez da izaten antzerki eguna, egia zan, baina, bueno, ondo dago ere,
hombre, baina,
maiatzaren batean ere, aktoreak ere langileak gara eta.
Hori da, hori da.
Bueno, aipatu ditugu, Paco, ez Juan Jotero... Aitor, eta zuzeu, eta Paco Revuelta zintzen da, zuzendari lanetan ba. Jarri duzuena, ez?
Bai, bai, ala da, bai, gozada bat, eh? Osea, prozesua izaten ari da gozada bat, porque azken finean ere hemen aktoren artean asko kelkar ezagutzen dugu aspalditik, baina igual koinzitu duzu gauza txiki batean, edo, bueno, ezagutzen duzu pertsona, baina ez dakizu nola egiten duen lan, edo nola moldatuko zoren berarekin, eta kasu honetan prozesua izaten ari da oso oso politanik oso ondo pasatzen dut, Aitorrekin, Pakorekin eta Juanjorekin, benetan oso oso gustora gaude, osea, ensaiora joatea da pozik joatea, orain aste honetan urduria gaude, mm-hmm. eta ja, azken ukituak ematen, eta txarara, ez da hor gabiltza, baina ondo, oso ondo, oso ondo. Estenografian ere atz kompainiak egin digu
estenografia.
Bai, Iñaki Tiarrusta eta Maia, Garate, bai, hortxe da, biz, gustora, azkenean etxean bezala, ez? Azkenean denok elkar ezagutzen dugu aspalditik, eta da, etxean egotea bezala, baina... Baina lanean.
Lanean. Hor. Bueno, kontatu diguzuna gaitik, estenografia ere handia da?
Bueno, pues azkero dago andamio bat, ez dakizzer,
bueno.
Kazola pila bat, porque azkenean...
protestan ari zarete.
Bai, kazeroladak eta hori, hortuan, hortu de kazola pila bat.
Eta ez dakite elementu gehiago egongo diren, ba, musika edo gehiago kontatu aldiguzun?
Bai, bueno, Ruben G. Mateo Sibilla musikan efektu batzuk daude, eta egia esan ez da... askotan musikak laguntzen du eta giratzen duzu ikuslegoa berriz emoziora joan behar duen, ez? Osea, bai, antzesten ari dena eta datorrena testuan eta dena, eta horrekin gero indartu egiten da musikarekin, baina kasu honetan ez dugu indartu nahi izan. Mm-hmm. Eta orduan neko...
Itzaketak zioak eukiko du garrantzia. Hiru personaje hauek kontatzen dutenaz, eta zioa ere egongo da, ez? Azkenean borroka batean daude.
Bai, jolasa, antzerki jolasa, izugarri. Antzerki jolasa oso polita, osea, bai, de hecho Paco zuzendariak esaten du, a ver, antzeslan honek ez da, daukana ez da, ez da testuan dakala mami handia, edo ez dakiz da, hiru personajeek, hiru aktoreek, aktore lanarekin mantendu behar dala antzeslana, dino, a ver, eske argiztapenean ere da badagil Javi Candela lanean,
bai.
Eta... Baina dino, ez dago efektua hundirik. Ez da, de repente, argiztapen honekin aldatzen dugu den apila bat, ez dago horrelako magiarik. Hortuan, hiru aktorek mantendu behar dugu gure energiarekin eta antzeslana, mantendu behar dugu orgoian.
Bueno.
Errunka.
Bueno, badakit ni soberan ondo egingo duzuela eta oso ondo mantenduko duzuela, ez? Obsoletu zau, bueno, ba... aurrera ateratzeko. Aipatu bezala, apirilaren 28an ostiral honetan, Getxoko musika berri antzokian estreinatuko du Anodino Teatrok, ba, antzeslan berria Obsoletus, eta nola zeukan, hori da, lokarturik borrokatzeko komeria. Agian, borrokatzeko komedia. Bueno, pues, agian gizartea esnatzeko balioko duen komedia ere izan daiteke.
Ba, bueno, bai, edo gutxinez barre egiteko, porque guk ere gehienok ni naiz gazten horren hemen taldean eta ditut 41 urte. Zabete ditut apurtxua gehiago, orduan dinez du bai, pues, joder, pankarta batzu baitu estenografia bezala, eta ari pankarta bat gogoratzeko ba, momentu zarroiek non gokden ginen borrokan eta manifan denbora guztian. Orduan agian hori da ere, edo osnartzeko, edo baita ere gogoratzeko beste garai bat zen ginen jota fuego, lehenengo jadan, edo...
Gustatu zait, ni naiz gazteena. Hori, Aiora, gaur egun azpimarratu behar da, eh?
Zure ingo diogu.
Zure ingo diogu.
Zondo dago hori, baina.
Baina Anodino...
Anodino
Teatron, bueno, Bilbo Hiria Irratian, badakigu, Aiora dela gazteena. Bueno, Ba, ostiralean dugu zita, aipatu dugun bezala, Getxoko Musika Berrin, eta gero, Donostian, Antzoki Zaharrean, apirilaren 30ean, igandean, eta maiatzaren batean, langileen nazioarteko egunean ere, izango da aukera ikusteko Obsoletus komedia. Aproposa hautatu duzue asteburu hau estrenatzeko, langile kontuak zirelako eta langilearen eguna hurbiltzen zelako? Aiora?
Jo, barkatu. Gazte naiz taldean, baina azkenean naiz nire ama baino okerrago. Eman diot masaiarekin eta izin dut.
Bueno, ez da gazte.
Entzun
duzu, bueno, barruan ez da zer gertatzen badakizu. Erantzuna.
Asteburua espreski aukeratu dugu.
Aio
nintzenetik aukeratu nuen ja da, eta hau.
Bai, ez? Hori espero nuen, hori pentsatzen nuen.
Deitu ze ondo maiatzaren batarekin koinziditzen duela, ze pasada koinzidentziak ez dira existitzen gainera, que eso es ser.
Bueno, va con Mitel usatuko dio gaiora entzulei. Hori da. Hemen, ba Bilbo aldean, ostiralean, Getxo Musika Berrin eta Donostialdean, ba hori, gandez eta astelenez. Aiora kakasarra esaten dan bezala.
Ai, eskerrik asko. Eta mila esker hemen zurekin hitz egiten usteagatik.
Bai, eta bueno, pues aste hau topera, ez? Azkenengo ikutu hoiek prestatzen.
Bai.
Oso ondo, musutxu bat.
Venga, mil eske.
Agur.
Agurrane, agur. Noranzko hartu beti bada zergati bat, aizerrota biratu. Ta egiteko inertziari gogor, algoritmo bat bailitzan, soberan dena usatu. Behar dut galderen jerarkia bat, kalera bat eta zu ekuaziotikak askotu las reservas del que jacunek zaparu agrada la palla de tots els cops que he hagut d'acord darrere teu.
Baina gian hemen dira dagoeneko.